Mulțumesc din toată inima corului pentru cântările potrivite pentru tema mesajului din seara aceasta. Vă mulțumesc tuturor pentru rugăciuni și pentru jertfa pe care o depuneți să veniți în fiecare seară la ora 6 după o zi de lucru și într-un oraș foarte aglomerat, să vă luptați cu traficul și să ajungeți la timp. Mă rog să vă binecuvinteze Domnul. Mă bucur să-l văd pe fratele Constantin. Mi-aduc aminte că prin 1980 am mers împreună la Știnăpari, am urcat sus pe munte și ne-a prins o ploaie torențială. Am revenit totuși cu siguranță jos și mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și să binecuvinteze pe toți cei care de-a lungul anilor au slujit cu Evanghelia în partea aceasta de țară. În săptămâna aceasta studiem împreună cartea Daniel. Decizii și destine. În seara aceasta suntem în Daniel, capitolul 3, și ne vom uita la ceea ce înseamnă să trăiești în lume și să iei decizii care influențează viața și veșnicia. Capitolul 3. În lume, dar nu ca lumea. Și totuși mai tare decât lumea aceasta. Vom vedea în capitolul 3 ce înseamnă să particip la un spectacol la care cântă formația Babilonia. Noi trăim în lumea aceasta și Biblia ne spune că atunci când Domnul Iisus a rugat pentru ucenicii lui, a spus așa: nu te rog să iei din lume, ci te rog să-i păzești în lume de cel rău. În spatele lumii fără Dumnezeu este întotdeauna influența celui rău. Lumea fără Dumnezeu nu este mulțumită doar că unii oameni ar trăi în lume și și-ar găsi un loc mai aparte, undeva să fie despărțiți de lume. Întotdeauna lumea vrea să ne modeleze după chipul ei, indiferent de ce vreme sau de ce împrejurări. Lumea întotdeauna vrea să ne modeleze pe toți oamenii după chipul și asemănarea ei. Trei tineri sunt în capitolul 3. Daniel nu participă la evenimentele din acest capitol. Cei trei tineri sunt în lume, sunt în Babilon, cel mai fascinant oraș al vremii, sunt în Imperiul Babilonian, cea mai mare putere militară și economică a lumii, și acești trei tineri sunt față în față cu o lume în spatele căreia este cel rău. Lumea încearcă să-i modeleze, să-i transforme după chipul Babilonului. De aceea, lumea aceasta își activează toate resursele ei. Care sunt resursele pe care lumea le folosește ca să ne modeleze după chipul ei? În versetul 1 ne este prezentată prima dintre resursele sau dintre forțele pe care lumea le declanșează asupra oamenilor ca să-i transforme după chipul și asemănarea ei. Împăratul Nebucadnețar a făcut un chip de aur, înalt de 60 de coți și lat de 6 coți. L-a ridicat în Valea Dura, în ținutul Babilonului. Împăratul Nebucadnețar a poruncit să cheme pe dregători, pe îngrijitori și pe cârmâitori, pe judecătorii cei mari, pe vistiernici, pe legiuitori și judecători și pe toate căpeteniile ținuturilor ca să vină la sfințirea chipului pe care îl înălțase împăratul Nebucadnețar. Nebucadnețar conduce un imperiu care a cucerit multe popoare. Un imperiu în expansiune. Imperiul era de acum întins pe o mare suprafață și din imperiu făceau parte popoare care aveau religiile lor, aveau cultura lor, aveau obiceiurile lor. Când ai de guvernat un asemenea imperiu, alcătuit din atâtea popoare, din atâtea culturi și civilizații, din atâtea religii, apare o problemă fundamentală pentru orice guvernator. Cum să asiguri coeziunea socială? Cum să-i aduci pe toți oamenii la oaltă ca să poți să-i guvernezi mai ușor? Este greu să guvernezi oameni care merg în mai multe direcții. De aceea toate guvernele caută mereu acei lianți sociali, acele pârghii sociale care să asigure coeziunea. Care sunt elementele acelea care asigură coeziune? Și Nebucadnețar s-a frământat cu ele. Și a venit următoarea idee. Dacă am atâtea popoare care au ajuns sub stăpânirea mea și toate popoarele acestea au civilizațiile lor, culturile lor, filozofiile lor, ar fi nevoie să îi aduc pe toți la aceeași concepție despre lume și viață. Să aibă toți oamenii aceeași ideologie. Trebuie să-i aduc pe toți la oaltă ca să aibă toți aceleași elemente fundamentale de gândire. De aceea Nebucadnețar propune o nouă concepție despre lume și viață. Filozofia Imperiului, concepția oficială a Imperiului, dacă vreți, punctul de vedere oficial în tot ceea ce înseamnă marile concepte cu care va opera Imperiul. Nebucadnețar alege un zeu pe care îl propune acum ca să fie zeitatea care asigură coeziunea întregului imperiu. Zeul acesta are o statuie pe care o înalță Nebucadnețar în Valea Dura. O statuie impresionantă, înaltă de vreo 30 de metri, lată de vreo 3 metri, făcută din aur, și Nebucadnețar spune: acesta este de acum zeul numărul 1 în Babilon. Aici se integrează toate celelalte religii. Aici se integrează toate concepțiile despre lume și viață. Aici avem elementul de unitate pentru tot imperiul. Ce înseamnă concepție despre lume și viață? Înseamnă acea filozofie care răspunde la marile întrebări ale oamenilor. Cum a apărut universul? Cum a apărut viața pe pământul acesta? Care este sensul vieții? Încotro se îndreaptă istoria? Ce se va întâmpla cu noi după moarte? Acestea sunt întrebări la care o concepție despre lume și viață trebuie să răspundă. Nebucadnețar stă înaintea Imperiului și spune: indiferent de unde veniți, indiferent ce filozofie ați adoptat, indiferent care vă este religia, de acum încolo, aceasta este noua concepție despre lume și viață. Pentru a impune această nouă concepție în tot imperiul, Nebucadnețar adună toată administrația, toți conducătorii locali și centrali ai imperiului în Valea Dura, ca să le prezinte idolul lui, să le prezinte zeitatea care răspunde la toate aceste întrebări. Îi adună în Valea Dura ca să le spună: de aici încolo, acestea sunt elementele centrale ale filozofiei noastre. Vă aduceți aminte că până în urmă cu vreo 17-18 ani și noi am trăit într-o țară care a avut o concepție despre lume și viață transmisă oficial. În școală, în mass media, în toate instituțiile, toți eram expuși concepției marxist-ateiste despre lume și viață. Indiferent care erau clasele sociale, indiferent de statutul social a cuiva, toată lumea trebuia să adere la concepția marxistă despre lume și viață. Eram învățați la școală, se prezentau discursuri și eram îndoctrinați încă de la grădiniță. S-a înființat și organizația Șoimii Patriei, ca să îi învățăm de când sunt mici concepția ateistă despre lume și viață. Cei trei tineri, Șadrac, Meșac și Abednego, fac parte dintre demnitarii vremii, datorită faptului că deja la terminarea studiilor se remarcă prin inteligență, prin capacități deosebite. În capitolul 2 sunt oamenii care au răspuns la marile probleme ale lumii și promovează în imperiu. Așa că sunt prezenți în Valea Dura la inițierea acestei noi filozofii a Imperiului. Daniel probabil că a rămas la palat și de aceea nu-l găsim în capitolul 3. Lumea întotdeauna are o concepție despre lume și viață care să răspundă la marile întrebări. A trecut concepția marxist-ateie și ne întrebăm: care este concepția despre lume și viață de acum? Ciudățenia este că cei mai mulți oameni nu știu care este concepția despre lume și viață din ultimii 17 ani. S-a dus concepția materialist-ateie și s-ar putea să crezi că de acum nu mai există o concepție despre lume și viață. Nimic mai greșit. Din 90 încoace, peste România, vine o concepție despre lume și viață care este în Europa de apus și în Statele Unite și Canada, în general în lumea occidentală, de câteva zeci de ani. Această concepție se numește postmodernism. Postmodernismul afirmă următoarele lucruri. În lumea noastră nu există nici o teorie sau nici o filozofie sau nici o religie care să aibă adevărul absolut. Această concepție despre lume și viață ne spune că nimeni nu are dreptate absolută. Nu există adevăr absolut decât adevăr relativ. Nimeni nu are dreptate, dar fiecare are dreptate în felul lui. Nu există percepte morale absolute. Nu există reguli morale care să fie valabile pentru toți oamenii. Fiecare om alege ceea ce îi se potrivește lui. În postmodernism, absolutul este ce îmi place mie, ce îmi doresc eu. Din punct de vedere social, din punct de vedere politic, din punct de vedere economic, din punct de vedere cultural, nimeni nu are dreptate, dar fiecare are dreptate în locul lui. Ce înseamnă asta? Fiecare om este propriul lui Dumnezeu. Fiecare om este propriul lui stăpân. Și fiecare om alege în funcție de ce îi place lui. Aceasta este noua concepție despre lume și viață care domină lumea occidentală. Cum te raportezi la ea? Foarte greu. Cei care aveți copii, știți foarte bine ce înseamnă să-i spui copilului n-ai voie să faci cu tare lucru. Și el se uită în ochii tăi și te întreabă cine a zis? Eu. Se uită în ochii tăi și întreabă și tu cine ești? Cu ce drept îmi spui tu acest lucru? În această concepție despre lume și viață, n-ai dreptul să-i spui nimănui să nu facă un lucru sau să facă un lucru. Pentru că fiecare om alege ce îi place lui. Plăcerea personală devine autoritatea finală. Această mentalitate funcționează și în biserică. Dacă se termină serviciul divin într-o biserică și asculți ce vorbesc oamenii când ies în curte sau pe stradă. Știți care este întrebarea numărul unu care se pune? Ți-a plăcut? Nimeni nu se mai întreabă, este adevărat? Este biblic? Întrebarea este, ți-a plăcut? Dacă ți-a plăcut, înseamnă că e ok. Dacă nu ți-a plăcut, nu-i bine. Elementul fundamental în această concepție este plăcerea. Dar suntem și noi într-o lume care are această pârghie menită să ne modeleze, să ne formeze după chipul lumii noastre. Și fără să ne dăm seama de cele mai multe ori, îmbrățișăm această concepție și gândim ca lumea, trăim ca lumea și ce e mai tragic, sfârșim ca lumea. Cei trei tineri sunt în Babilon. Această concepție pe care o propune Nebucadnețar vine cu toată autoritatea celui care conduce imperiul. Este autoritatea absolută. Legea sunt eu. Împăratul are autoritate legislativă și are autoritate executivă. Nu depinde de nimeni. Toată lumea trebuie să asculte de el. Concepția despre lume și viață se adresează de obicei gândirii. Dar avem o problemă. Celor mai mulți oameni nu le place să gândească. Repet, celor mai mulți oameni nu le place să gândească. Nu că n-ar putea gândi, ci nu le place să gândească. Există această ciudățenie a rasei umane, înzestrată de Dumnezeu cu rațiune, cu capacitatea de a gândi și nu le place să gândească. Cel mai ridicol mi se pare când acest lucru devine lozincă. Mi-aduc aminte de anii 90 când strigau oamenii pe stradă, noi muncim, noi nu gândim. Vă aduceți aminte? Era această formă, lăsați-ne în pace, nu ne cere să gândim, noi nu vrem să gândim. Stau de vorbă câteodată cu oameni politici și întreb ce ideologie are partidul din care faci parte. Și oamenii spun, n-are importanță. Oamenii nu vor să audă care este ideologia partidului. Oamenii nu vor să gândească. Oamenilor, dă-le ce le trebuie și te votează. Și Nebucadnețar are această problemă. În imperiu s-ar putea să fie oameni la care nu le place să gândească. Dacă nu gândesc, atunci trebuie să găsești altă modalitate de a-i aduce la concepția ta despre lume și viață și să îi aduci la modelul pe care îl dorești. Dar s-ar putea să fie și oameni care gândesc. Dacă gândesc, ei pun întrebări. Ei se uită la logica argumentației. Ei se uită să vadă care sunt presupozițiile pe care se clădește această teorie, această concepție despre lume și viață și îi văd toate fisurile. Și încep să spună întrebări. Și întrebările deranjează. Dacă vrei să modelezi oamenii, dacă vrei să îi manipulezi, atunci ei nu trebuie să gândească și nu trebuie să pună întrebări, doar să accepte. Dar rețineți, vă rog, această forță a lumii de a ne modela după chipul ei rămâne valabilă în orice fel de societate. Nebucadnețar însă se întreabă ce o să se întâmple dacă eu le propun acest zeu și le cer tuturor să accepte noua filozofie, noua religie și tot imperiul să se închine acestei zeități. Ce se întâmplă dacă unii nu gândesc și alții gândesc prea mult? Cum să rezolv ca totuși toată societatea să asculte și să meargă în direcția dorită de mine? Așa că Nebucadnețar aduce în Valea Dura a doua mare pârghie prin care lumea exercită influență asupra noastră. Și aceasta a doua mare pârghie este muzica. Vă rog să vă uitați în text. Un crainic a strigat cu glas tare. Iată ce vi se poruncește, popoare, neamuri, oameni din toate limbile. În clipa în care veți auzi sunetul trâmbiței, cavalului, chitarei, alăutei, psaltirii, cimpoiului și a tot felul de instrumente muzicale. Să vă aruncați cu fața la pământ și să vă închinați chipului de aur pe care l-a înălțat împăratul Nebucadnețar. În Valea Dura, Nebucadnețar invită o formație specială. Eu am denumit-o formația Babilonia. Ce caută Babilonia în Valea Dura când Nebucadnețar își lansează noua religie, noua lui filozofie? De ce este nevoie de această formație? O lume aceasta știe cum să folosească. Și această pârghie de a te influența și de a te modela în direcția în care vrea ea. Mai întâi vă rog să observați în text varietatea extraordinar de mare de instrumente muzicale. Cineva care a studiat cultura vremii a observat că această formație avea instrumente muzicale care reprezentau toate marile popoare care au fost cucerite de Nebucadnețar. Sunt instrumente muzicale care vin din Sumeria, sunt instrumente muzicale care vin din Asiria, altele vin din Grecia, altele vin de la Roma, altele vin din altă parte a Imperiului, în așa fel încât în formația aceasta să se regăsească toți. E important să ai o formație care se adresează tuturor. Ajunge la fiecare. Nebucadnețar mai știe ceva. În momentul în care oamenii vor fi în Valea Dura, muzica, melodia are o forță extraordinară de a-i mișca pe oameni. Aș vrea să fac câteva observații. Muzica a făcut mai multe victime decât războaiele. În vremea noastră, muzica face mai multe victime pe glob decât fac accidentele de circulație și decât fac războaiele. Probabil că vi se pare o afirmație hazardată. Îngăduiți-mi să vă explic. Muzica are trei mari componente. Melodia, armonia și ritmul. Melodia și armonia, în general, se adresează unei anumite părți a rațiunii noastre și anumitei părți a sentimentelor noastre. Ritmul se adresează unei părți speciale din noi. Am nevoie de ajutorul dumneavoastră a bărbaților. Câți dintre dumneavoastră ați făcut armată, mâna sus, cei care ați făcut armată? Mâna sus, să vă binecuvinteze Domnul. Să aibă Domnul milă de cei care nu mai fac armată. Cei care ați făcut armată, vă aduceți aminte pe ce fel de muzică făceam noi defilarea. Marș militar, așa-i? Când auzeai fanfara militară intonând un marș militar, dintr-o dată toți mușchii intră în acțiune și ești gata ca să bați pasul de defilare și toată armata intră în cadență pentru că este acolo un marș militar. Ce anume din marșul militar aliniază toată armata? Melodia? Armonia? Ce anume? Ritmul aduce toată armata în cadență. De ce folosește armata marșuri militare pentru defilare? De ce nu folosește tangoul? De ce nu folosește, mai știu eu, alt gen? Pentru că toți comandanții militari știu următorul lucru. Ritmul are efect extraordinar de puternic asupra acelei părți a creierului care inhibă rațiunea și pune în mișcare mușchii și instinctele. În așa fel încât, de îndată ce ai auzit că a început să cânte fanfara militară, ești pregătit pentru defilare. Pentru că există acest lucru. Nebucadnețar știe că în clipa în care va intona melodia aleasă, va intona formația Babilonia, toți reprezentanții Imperiului intră în aceeași cadență. Altceva. Dacă ritmul are o asemenea influență și muzica este alcătuită din armonie, melodie, armonie și ritm, am o a doua întrebare. În muzica contemporană, ce domină? Melodia, armonia sau ritmul? Ritmul. În muzica contemporană domină ritmul. Ritmul are acest impact deosebit asupra unei părți a creierului, nu asupra întregului creier. O disciplină modernă care se dezvoltă acum este neuropsihologia. Neuropsihologia se ocupă cu studiul creierului atunci când omul este implicat în diverse activități și când asupra creierului se exercită stimuli diferiți. Ce au constatat neuropsihologii? Că atunci când creierul este expus ritmului, se inhibă partea creierului care răspunde de rațiune. Și intră în funcțiune partea creierului care răspunde de sentimentele primitive și de manifestările instinctive. Dacă vă uitați acum la spectacolele contemporane, la programele de disco, veți constata că ritmul este din ce în ce mai alert și decibelii sunt din ce în ce mai ridicați. Ce se întâmplă cu tinerii care sunt acolo? Li se inhibă partea din creier care răspunde de rațiune și încep să dea drumul la manifestări din ce în ce mai sălbatice, din ce în ce mai degradante. Veți vedea băieți și fete care au comportament și ți-e jenă să pomenești într-o casă de rugăciune ce se întâmplă acolo. Lumea știe că muzica are o forță extraordinară. Nebucadnețar știe și el lucrul acesta. De aceea invită formația Babilonia. Această tendință pătrunde la ora actuală nu doar în discoteci, nu doar în spectacolele care nu se mai termină pe toată suprafața pământului. Această tendință începe să pătrundă în biserici. Când sunt invitat la evanghelizări, mă întreabă uneori cei care organizează evanghelizările, nu este cazul bisericii dumneavoastră, mă întreabă, frate Paul, dacă veniți la evanghelizare, ce formație ați dori să vină? Și eu răspund simplu, niciuna. Ei mă întreabă, frate, n-ați înțeles. Ce formații muzicale ca să pregătească atmosfera, să facă antrenamentul? Ce ați vrea să aveți? Și spun, niciuna. Dar cum o să fie seara? Foarte simplu. Ne adunăm, cântăm împreună toată biserica, una sau două cântări, ne rugăm dacă biserica are cor. M-aș bucura să cânte corul bisericii. Și dacă în biserică sunt oameni evlavioși și au o cântare, m-aș bucura să vină și ei să cânte. Dar nu vreau niciun fel de spectacol, pentru că dacă creierul dumneavoastră este expus 40 de minute sau un ceas, la ritmuri intense, la decibeli crescuți, în vremea în care trebuie să predice Evanghelia, creierul dumneavoastră este scos din funcțiune. De aceea este important să înțelegem că lumea aceasta folosește pârghia muzicii ca să ne modeleze după chipul ei. Nebucadnețar anunță printr-un crainic, oameni din toate popoarele, din orice națiune, de orice limbă, când veți auzi sunetul, va cânta orchestra, va cânta formația Babilonia, să vă aruncați cu fața la pământ. Am să vă rog să faceți următorul experiment. Și îmi cer iertare, frate Adi, pentru că spun ceva ce de felul meu nu spun. Vă rog să faceți următorul experiment, să vă duceți acasă seara aceasta și experimentul să nu dureze mai mult de 10 minute. Să vă uitați la televizor, dar nu mai mult de 10 minute. Să vă uitați la un program muzical. Dacă găsiți un canal muzical, uită-te la programul acela și dă sonorul la zero. Și uită-te la cei care sunt pe ecran fără să auzi sonorul. Sunt atât de caragioși, sunt atât de ridicoli. Dacă te uiți la ei fără sonor, arată ca niște descreierați. După ce te-ai uitat la ei fără sonor, dă drumul la sonor. De îndată ce auzi ritmul, intri în lumea lor. Nu ți se mai par caragioși. Când ai auzit muzica, te duce în lumea lor. Și dintr-o dată te uiți la ei și ți se par că toate au rost. Nebucadnețar știe lucrul acesta. Și toți oamenii sunt expuși acestui program special. Formația Babilonia care se adresează și celor care gândesc și celor care nu gândesc. Pentru că se inhibă creierul și se declanșează instinctele. Dar Nebucadnețar mai are o teamă. Dacă totuși cineva în mulțime nu acceptă filozofia pe care le-o prezint eu, nu acceptă argumentele mele, dacă cineva în mulțime nu este luat de valul acesta a formației Babilonia, și dacă cineva nu se închină atunci când eu cer să se închine chipului meu toată suflarea, Nebucadnețar spune, mai avem nevoie de ceva. Avem nevoie de un cuptor aprins. Avem nevoie de un foc care mistuie. Avem nevoie de mijloace de reprimare. Avem nevoie de persecuție. Dacă cineva nu gândește ca noi, dacă cineva nu dansează după muzica noastră, n-avem nevoie de ei, trebuie să-i scoatem din ring. Trebuie să-i exterminăm. Avem nevoie de un cuptor aprins. Și Nebucadnețar pregătește un furnal. Furnalul acesta este un cuptor imens care este construit în felul următor. Jos are o parte pe unde te uiți cu mari de focul acolo în cuptorul acela, dar alimentarea se face pe sus. Alimentarea se face pe o gură de sus, pe acolo se aruncă lemnele, combustibilul, ca să poți vedea de aici ce arde. Și furnalul acesta, cuptorul acesta, trebuie să fie la vedere ca oamenii să înțeleagă. Nu ai altă șansă. Dacă ai intrat în lumea noastră, n-ai altă șansă decât să gândești ca noi, să dansezi în ritmul nostru, sau dacă nu, te facem scrum. Și anunță, oricine nu se va arunca cu fața la pământ și nu se va închina, va fi aruncat chiar în clipa aceea, în mijlocul unui cuptor aprins. De aceea, când veți auzi toate popoarele, sunetul trâmbiței, cavalului, chitarei, alăutei, psaltirii și a tot felul de instrumente de muzică, toate popoarele, neamurile, oamenii de toate limbile, să se arunce cu fața la pământ și să se închine chipului de aur pe care l-a înălțat Nebucadnețar. Aceasta este porunca. Vă rog să vă imaginați scena. Sunt zeci de mii de oameni. Este statuia care reprezintă noua concepție despre lume și viața lui Nebucadnețar. Acolo este cel mai puternic om al lumii, care reprezintă cea mai mare putere militară a lumii. Acolo este formația Babilonia, care ia pe sus toată suflarea. Acolo este cuptorul aprins. Și acum este momentul în care se dă porunca. Să se închine toată lumea înaintea unui idol. Vă rog să-mi îngăduiți o întrebare. Dacă ai fi fost acolo, ce ai fi făcut? Dacă erai acolo în Valea Dura, în ziua aceea, ce ai fi făcut? Probabil că unii ar fi fost luați de val. Alții ar fi spus, frate Paul, nimeni nu trebuie să știe ce este în inima mea. Eu mă arunc cu fața la pământ împreună cu ei, dar eu când sunt acolo cu fața la pământ, eu am să mă rog lui Dumnezeu, dar nimeni nu o să știe ce este în inima mea. Cum să îndrăznești să stai în picioare când te așteaptă cuptorul acela încins? Cum să stai în picioare? Hanania, Mișael și Azaria sunt confruntați cu această decizie. Cea mai grea decizie din viața lor. Ce să faci într-un asemenea moment? Ești în lume și lumea se năpustește asupra ta cu filozofia, cu muzica și cu amenințările. Ce să faci în lumea aceea? Ce ai fi făcut? Pornește orchestra. Și toată suflarea se aruncă cu fața la pământ. Trei tineri rămân în picioare. Trei oameni rămân în picioare. Și cei din jurul lor imediat îi reperează. Sunt cei trei tineri evrei. Sunt cei trei robi de război, prinși de război. Hanania, Mișael și Azaria, cărora le-a schimbat numele, Șadrac, Meșac și Abednego. Și imediat, cu prilejul acesta și în aceeași vreme, câțiva haldei s-au apropiat și au părât pe iudei, au luat cuvântul și au zis, să trăiești veșnic împărate. Imediat sunt câțiva oameni care reclamă la împărăție că trei oameni rămân în picioare. Interesant este că cei care fac reclamația sunt cei a căror viață a fost cruțată în capitolul 2 de faptul că Daniel, Hanania, Mișael și Azaria s-au rugat și au adus răspunsul lui Dumnezeu pentru criza din Babilon. Dacă cei patru tineri care nu erau ca lumea, dar care au avut răspuns la problemele lumii, n-ar fi primit din partea lui Dumnezeu răspuns la criza împăratului, toți înțelepții Babilonului ar fi fost executați. Și cei care scapă cu viață datorită copiilor lui Dumnezeu, se duc acum și îi reclamă pe copiii lui Dumnezeu ca să-i omoare. Nu vi se pare ciudat? Nu lași să moară? Și el nu te lasă să trăiești. Așa e că ai fi ispitit să spui, mai bine lăsam să moară. Dragilor, un copil al lui Dumnezeu niciodată nu gândește așa. Un copil al lui Dumnezeu nu este acolo să se răzbune. Răzbunarea este a Domnului. Un copil al lui Dumnezeu trăiește cu această pasiune, să dea slavă lui Dumnezeu. Indiferent de împrejurări, indiferent ce fac sau ce nu fac oamenii, copiii lui Dumnezeu au această pasiune să fie Dumnezeu slăvit prin viața și prin lucrarea lor. Și când se duc aldeii să-i spună împăratului Nebucadnețar, împăratul aude că sunt trei oameni care stau și îl înfruntă la scenă deschisă. Vă rog să vă uitați la versetul 13. Atunci Nebucadnețar, mâniat și plin de urgie, a dat poruncă să aducă pe Șadrac, Meșac și Abednego. Plin de mânie și mânie care merge la urgie. Vă spuneam aseară că Nebucadnețar este o personalitate dominată de emoțional. Reacționează emoțional aproape necontrolat. În capitolul 2 se aruncă la pământ în fața lui Daniel, o reacție aproape ieșită de sub control. În capitolul 3, supărarea, nervii, scapă de sub control, mânia se apropie de urgie. Este un om care nu-și mai poate controla nervii. Și cu această manifestare, spunem, să vină în fața mea Șadrac, Meșac și Abednego. Imaginați-vă tinerilor că ar fi fost voi acolo. Să te duci înaintea unui om care este despot absolut. are putere să te execute pe loc. Și este într-o explozie de mânie, de ură, până la urgie. În adins oare Șadrac, Meșac și Abednego, nu slujiți voi dumnezeilor mei și nu vă închinați chipului de aur pe care l-am făcut? În adins sau premeditat? Ați luat voi hotărârea aceasta sau este un accident? Poate că n-ați înțeles despre ce este vorba. Este o decizie a voastră sau este doar o greșeală? Observ că lumea îți dă posibilitatea să te răzgândești. Dacă ai avut un moment în care ai stat tare, lumea îți dă prilejul să te răzgândești. Oare în adins? Chiar ești așa de hotărât? Chiar nu-ți pasă ce urmează? Acum fiți gata. Și în clipa când veți auzi sunetul trâmbiței, cavalului, chitarei, alăutei, psaltirii, cimpoiului și a tot felul de instrumente, să vă aruncați cu fața la pământ și să vă închinați chipului pe care l-am făcut. Dacă nu vă veți închina, veți fi aruncați pe dată în mijlocul unui cuptor aprins și care este Dumnezeul acela care vă va scoate din mâna mea? Acum fiți gata. Și formația Babilonia mai cântă odată doar pentru Șadrac, Meșac și Abednego. Vă rog să vă imaginați momentul acela. Toți ceilalți sunt înspăimântați. Toți sunt la pământ. Trei sunt în picioare acum înaintea împăratului. Mai cântă odată formația Babilonia pentru ei. Este spectacolul mileniului. Oare ce se va întâmpla? Și Nebucadnețar spune, dacă îndrăzniți să rămâneți în picioare, care-i Dumnezeul care vă scoate din mâna mea? Există în universul acesta vreo putere mai mare ca mine să vă scoată din mâna mea? Șadrac, Meșac și Abednego rămân în picioare. Cum poți să stai în picioare? Cum poți să rămâi statornic la o confruntare atât de dramatică cu lumea aceasta? Acolo este filozofia, acolo este muzica, acolo este prigoana, este persecuția, toate sunt asupra ta. Cum să rămâi în picioare? Care sunt lucrurile pe care le au acești trei tineri și care dau această statornicie care uimește peste secole? Răspunsul lor. Noi nu avem nevoie să-ți răspundem la cele de mai sus. Îndrăzneală extraordinară. Înălțimea voastră nu stăm de vorbă. Noi nu intrăm în acest dialog. Nu avem nevoie să-ți răspundem la cele de mai sus. Și acum ascultați prima lor taină, primul lor secret care îi ține în picioare. Iată Dumnezeul nostru. Iată Dumnezeul nostru. Cei trei tineri se duc în Valea Dura nu ca oameni care n-au niciun Dumnezeu. Ei se duc în Valea Dura având un Dumnezeu. Ei sunt în Babilon, dar ei nu sunt fără Dumnezeu în Babilon. Au hotărât din capitolul 1 că vor sta lângă Dumnezeu și vor trăi pentru Dumnezeu. Și dacă trăiesc pentru Dumnezeu la universitate, dacă trăiesc pentru Dumnezeu în palat, trăiesc pentru Dumnezeu și în fața focului aprins. Dumnezeul nostru. Ai un Dumnezeu al tău? Ai un Dumnezeu care este Dumnezeul tău? Ai un Dumnezeu pe care îl cunoști? Ei nu spun, noi avem un Dumnezeu de Paști și de Crăciun. Noi avem un Dumnezeu de inundații sau de cutremure. Noi avem un Dumnezeu când este boală și când sunt proaste analizele. Ei au un Dumnezeu al lor și este Dumnezeul cerului și al pământului. Dar nu orice fel de relație cu Dumnezeu. Dumnezeul nostru căruia îi slujim. Dumnezeului nostru căruia i-am predat viața noastră. Dumnezeul căruia aparținem în totalitate. Noi nu suntem ai Lui pe jumătate, nu suntem ai Lui de vreme bună, nu suntem ai Lui de spectacole de un fel sau altul, suntem ai Lui pentru timp și veșnicie. Este Dumnezeul nostru. Ai un Dumnezeu? Dacă ești un tânăr care n-ai un Dumnezeu căruia îi slujești, te vor bate toate vânturile și te vor sufla toate valurile. Când vor veni peste viața ta, nu vei avea statornicie. Ei stau înaintea chipului de aur și spun, noi nu ne închinăm unui idol, noi ne închinăm Dumnezeului adevărat. Cărui idol te închini tu? Ați observat că din ce în ce mai frecvent în ultima perioadă se vorbește mereu despre idolii muzicii rock, idolii muzicii pop, idolii fotbalului, idolii cutare. Lumea începe să fie înțesată de idoli și acum le spune chiar idoli.
ai idoli. Ai un Dumnezeu care este undeva la colecție? Sau ai un Dumnezeu care e singurul Dumnezeu adevărat și căruia îi slujești? Și dacă îi slujești, ești ai Lui cu totul, totului tot. Dumnezeul nostru, în fața concepțiilor despre lume și viață, indiferent care societate și care civilizație vine, ei iau un Dumnezeu și Dumnezeul nostru este același ieri, astăzi și în vecii vecilor, slăvit să fie numele Lui. Dumnezeul nostru, căruia slujim neîncetat. Și cu asta contracarează orice altă concepție despre lume și viață. Dar cum răspund ei la problema muzicii? Întoarceți, vă rog, la Psalmul 137. Psalmul 137 ne ajută să înțelegem. În capitolul 3 din Daniel nu este descris acest element, dar capitolul 137 descrie viața prinșilor de război a lui Israel, a lui Iuda, în Babilon. Și am să citesc. Pe malurile râurilor Babilonului stăteam jos și plângeam. Când ne aduceam aminte de Sion, în sălcile din ținutul acela ne atârnaserăm harfele, căci acolo biruitorii noștri ne cereau cântări și asupritorii noștri ne cereau bucurie zicând, cântați-ne ceva din cântările Sionului. Cum să cântăm noi cântările Domnului pe un pământ străin? Dacă te voi uita, Ierusalime, să-și uite dreapta mea de stoinicia ei, să mi se lipească limba de cerul gurii, dacă nu-mi voi aduce aminte de tine, dacă nu voi face din Ierusalim culmea bucuriei mele. Și psalmul continuă. Cei care s-au dus în robia babiloniană, s-au dus în robie, dar nu s-au dus cu inima goală. Nu s-au dus cu mintea pustie. Când s-au dus în robie, s-au dus cu un Dumnezeu adevărat. Un Dumnezeu care este mai mare decât orice fel de putere din universul acesta. Când s-au dus în robie, nu s-au dus cu inima pustie, s-au dus în robie cu cântările Sionului în inimă. Și cântările Sionului erau atât de frumoase pe lângă cântările Babilonului, încât formația Babilonia era jalnică pe lângă cântările Sionului. Cântările Sionului le-a ținut cu inima plină de focul dragostei și cântările acelea aveau psalmii lui David și aveau învățăturile și aveau umblarea cu Domnul și cântările acelea erau adevărată teologie cântată. Cum să comparăm noi cântările, cum să comparăm aurul Domnului cu toate gunoaiele Babilonului? Dragii mei, atunci când copiii lui Dumnezeu nu-și mai cunosc valorile cântărilor Sionului, vor mânca toate gunoaiele Babilonului. Este o legendă care ne ajută să înțelegem lucrul acesta. Se spune că la terminarea războiului din Troia, războinicii greci s-au reîntors spre țara lor. Și printre cei care se întorceau cu echipajele lor, trebuiau să treacă pe lângă insula Sirenelor. Se spune că Agamemnon cu echipajul lui, știind că se apropie de insula Sirenelor, și insula Sirenilor era renumită prin faptul că ieșau sirenele să cânte pentru marinari pe malul insulei și cântau atât de ademenitor încât marinarii se opreau pe insulă și când se opreau acolo erau pentru totdeauna opriți, nu mai ajungeau niciodată la destinație. Și Agamemnon, știind că asta este ispita, marinarii vor fi seduși de cântecul sirenilor și vor vrea să se oprească, s-a gândit cum să treacă pe lângă insula aceea să ajungă cu echipajul lui la destinația acasă. I-a venit o idee. A legat toți marinarii la ochi. Le-a înfundat la toți urechile cu ceară. I-a legat pe toți de corabie. Și el s-a legat de cârmă și de catarg. Ca să nu poată să se miște. Și-a fixat cârma corabiei în direcția țării lui și legat de catarg și cu toți marinarii legați la ochi și cu toți marinarii cu urechile înfundate a reușit să treacă pe lângă insula Sirenelor. Și-a ajuns acasă. La câteva vreme după el a venit Ulise. Și Ulise era și el cu echipajul lui și Ulise știa că pe insula Sirenelor este mare ispită și le-a cerut marinarilor să scoată harfele. Și le-a spus să cânte cântările țării lor. Și legenda spune că marinarii au început să cânte și pe măsură ce cântau, li s-a făcut dor de țara lor și au început să cânte și plângeau și le ardea inima de dor după țara lor și nici măcar nu s-au uitat la insula Sirenilor, că era dor de țara lor. Dragii mei, țara noastră este în cer sus. Noi mergem înspre veșnicie. Dacă nu avem aici cântările cerului, în lumea aceasta ne vor atrage toate gunoaiele. Vă mulțumesc pentru cântarea din seara aceasta. Iisus e al meu tovară scump. De ce sunt cuprins de grijuri? De ce sunt durerat? Sunt cântările Sionului și când cântăm, slăvit fi Iisuse, că lucruri mari faci. O, Doamne mare, când privesc eu lumea, când cântăm cântările cerului, ni se face dor de destinația noastră și trecem pe lângă lumea aceasta. Cei trei tineri în Babilon au avut cântările Sionului, au știut să treacă prin lumea aceasta cu o civilizație a cerului, o cultură a cerului și nu a pământului. Mă rog ca Dumnezeu să binecuvinteze tinerii de astăzi, cu o minte sănătoasă și cu o inimă sănătoasă. Și când cântă formația Babilonului, pentru ei nu este seducătoare, pentru ei formația Babilonului nu este una care îi derutează și îi debusolează, rămân în picioare. Dar ce fac când este înaintea lor cuptorul de foc? Ce fac înaintea persecuției? Dragii mei, cuptorul de foc este diferit de la om la om, de la credincios la credincios. S-ar putea ca pentru unii cuptorul de foc să fie batjocura pe care o înduri acasă. E singurul credincios din casă și ceilalți te batjocoresc într-una. Acela e cuptorul tău de foc. S-ar putea să te batjocorească colegii. Ești la liceu sau la facultate și ești înconjurat de tineri care batjocoresc credința ta și acela e cuptorul tău de foc. S-ar putea să ai necaz la serviciu. Erau vremurile când sufeream și când eram dați afară din școli sau din serviciu și era focul nostru și alții erau păgați în pușcărie și era cuptorul nostru. Avem cuptorul prin care trecem. Dar ce facem când ești față în față cu cuptorul acela? Și împăratul spune, care Dumnezeu vă va scoate din mâna mea? Ei răspund, Dumnezeul nostru care îi slujim poate să ne scoată. Dumnezeu are toată autoritatea în cer și pe pământ. Dumnezeu nu se împiedică de un dictator, nu se împiedică de un împărat sau de mai știu eu ce guvern. Dumnezeu nu se împiedică de niciun regim. El îi mătură ca pe un vis. El are toată puterea și poate să ne scape. Dar aici este ceva înfiorător. Și ne va scoate din mâna ta, împărate. Și chiar de nu ne va scoate, să știi, împărate, că noi nu vom sluji Dumnezeilor tăi și nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălțat. Dumnezeul nostru poate. Dar din motive pe care noi s-ar putea să nu le înțelegem, să nu vrea să ne scape. Dacă Dumnezeu din înțelepciunea Lui veșnică nu vrea să ne scape și va trebui să mergem în cuptor, împărate, să știi că noi nu ne lepădăm de Dumnezeul nostru. Noi nu ne închinăm unui idol, noi rămânem lângă El și dacă ardem de vii. În clipa aceea, la auzul acestor cuvinte, Nebucadnețar s-a umplut de mânie și i s-a schimbat fața. I s-a schimonosit fața de mânie. Un om care e dominat de porniri emoționale care scapă de sub control. Schimonosit de mânie, spune, să încălzească cuptorul de 7 ori mai mult și să fie legați Șadrac, Meșac și Abednego de cei mai voinici soldați din oastea lui. Să fie legați și aruncați în cuptorul aprins. Când am studiat textul acesta, m-am oprit și m-am întrebat ce aș fi așteptat dacă eram eu în locul unuia dintre ei. Aș așteptat că după ce l-am înfruntat pe împăratul Nebucadnețar, să vină un înger al lui Dumnezeu și să lovească pe Nebucadnețar cu moartea, cum l-a lovit pe Irod, în Faptele Apostolilor, capitolul 12. M-aș așteptat ca un înger al lui Dumnezeu să vină să ne smulgă de acolo și Nebucadnețar să vadă că am dispărut. M-aș așteptat ca Dumnezeu să intervină și să blocheze cuptorul cu foc, să stingă focul. Și Dumnezeu nu face nimic din asta. Șadrac, Meșac și Abednego sunt legați. Sunt luați de cei mai voinici soldați și duși deasupra pe unde se alimenta cuptorul cu combustibil. Și pentru că a fost încălzit de 7 ori, flacăra țâșnea de acum pe coș. Și când soldații îi duc pe Șadrac, Meșac și Abednego să-i arunce în cuptor, focul este atât de puternic încât soldații mor și sunt arși acolo la gura de alimentare. Și ei cad în cuptor. Și Nebucadnețar se uită să vadă cum ard. Ca să vadă tot imperiul că nimeni nu poate să stea împotriva lui. Atunci împăratul Nebucadnețar s-a înspăimântat. S-a sculat repede, a luat cuvântul și a zis fetnicilor săi: n-am aruncat noi în mijlocul focului 3 oameni legați? I-au răspuns împăratului: negreșit, împărate. El a luat cuvântul și a zis: ei bine, eu văd 4 oameni umblând slobos în mijlocul focului și nevătămați. Și chipul celui de-al patrulea seamănă cu al unui fiu de Dumnezei. Nebucadnețar spune: se întâmplă ceva supranatural aici. Noi am aruncat în foc 3 oameni legați. Eu mă uit și văd în foc 4 oameni care umblă slobos. Umblă prin focul acela care este atât de încins încât soldații lui au murit arși deasupra. 3 oameni aruncați și acum sunt 4. Și al patrulea este supranatural. Cine este al patrulea? Domnul nostru Iisus Hristos. Domnul nostru Iisus Hristos a fost tot timpul acolo. Dumnezeu a văzut și a vegheat toată scena. Dar Hristos intervine ca să facă minunea doar când am ajuns în foc. Dumnezeu nu ne scutește de foc. Dumnezeu ne izbăvește din mijlocul focului. Dumnezeu lasă uneori răul să ajungă la apogeu. Și când răul ajunge la apogeu, Dumnezeu intervine și îl nimicește. Și când ai parte de cuptorul tău acasă, când ai parte de cuptorul tău la serviciu, Dumnezeu știe exact ce se întâmplă. El îți măsoară lacrimile în burduful lui, El știe exact povara care o porți, dar vine ziua când Dumnezeu intervine. Și când intervine Dumnezeu, Nebucadnețar este confruntat cu veșnicia, este confruntat cu dumnezeirea și Nebucadnețar începe să trăiască o transformare a vieții lui și vom vedea mâine seară ce se întâmplă cu el. Mâine seară vom vedea întoarcerea lui Nebucadnețar la Dumnezeu. Dar aici, în capitolul 3, are din nou o reacție emoțională. Este impresionat. Este atât de copleșit încât explodează într-o benedicție. Și spune: binecuvântat să fie Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abednego, care a trimis pe îngerul lui și i-a scăpat din foc. Și tinerii aceștia nu și-au iubit viața, și-au sacrificat viața și trupurile lor să fie arse, dar nu s-au lepădat de Dumnezeu. Binecuvântat să fie un asemenea Dumnezeu. Când 3 tineri stau înaintea unui imperiu întreg și stau de partea lui Dumnezeu, un imperiu întreg vede suveranitatea lui Dumnezeu, vede intervenția lui Dumnezeu. Ceea ce mă preocupă în ziua de astăzi este să văd tot mai puțini oameni care vor să stea și să confrunte lumea de astăzi. Mă rog ca Dumnezeu să scoată o generație de tineri ca Daniel, Hanania, Mișael și Azaria. Oameni care să înfrunte lumea de astăzi și numele lui Dumnezeu să îndrăznească lucrări mari. Daniel, capitolul 11, versetul 32 spune: dar aceia din popor care vor cunoaște pe Dumnezeul lor vor rămâne tari și vor face mari lucrări. Lucrări mari. Dumnezeu este binecuvântat în fața unui imperiu păgân. Pentru că 3 tineri rămân lângă Dumnezeu, au luat decizia aceasta și nu-i poate clinti nimic. Dar, dragul meu, asta s-a întâmplat în urmă cu 2600 de ani. Seara aceasta noi trăim în lume. Și lumea își exercită influența asupra noastră. Să ne modeleze după chipul ei. Lumea își folosește astăzi concepția ei despre lume și viață. Lumea își folosește astăzi muzica, lumea folosește batjocura și toate celelalte mijloace de a te descuraja și de a te batjocori pentru că stai lângă Dumnezeu sau că ai vrea să te întorci la Dumnezeu. Care va fi decizia ta în seara aceasta? Vei trece de partea lui Dumnezeu sau vei merge cu lumea? Te temi de focul lumea acesteia? Îngăduie să-mi spun, la capătul istoriei va fi un alt foc. La capătul istoriei va fi un foc, nu al lui Nebucadnețar. Va fi focul acela care va mistui tot cosmosul. Pământul și cerul vor arde, se vor topi de căldură. Pământul cu tot ce este pe el va arde cu trosnet. Dar mai este ceva. A pregătit Dumnezeu un foc al iadului. A pregătit un foc al iadului pentru Satana și îngerii lui. A pregătit un foc al iadului pentru cel necurat și pentru toată cohorta lui. Tragedia este că unii oameni se duc spre focul acela. Se tem de focul încercărilor când stau lângă Dumnezeu, dar nu văd focul mare a judecății finale, o veșnicie întreagă. În seara aceasta mă rog ca Dumnezeu să lumineze mintea fiecăruia. Mă rog ca Dumnezeu să liniștească inima fiecăruia. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să luăm decizii. Decizii sfinte. Decizii care să-L onoreze pe Dumnezeu. Decizii care să schimbe traiectoria vieții tale. Decizii care să te așeze pe calea care duce spre veșnicie. Pentru că în viața de aici luăm decizii. Vă invit să plecăm capetele în rugăciune. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Mare putere. De aceea chem întreaga biserică la rugăciune. Ne rugăm pentru noi ca Dumnezeu să ne țină tari. Ne rugăm să ne ierte pentru orice faliment. Ne rugăm să ne izbăvească din orice fel de alunecare. Dar ne rugăm ca Dumnezeu să lucreze în mijlocul adunării. Să ridice o generație de oameni integri, de oameni plini de credință, de oameni care rămân tari lângă Dumnezeul lor. Ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze tinerii bisericii. Ne rugăm pentru o generație nouă de predicatori, pentru o generație nouă de tineri care să stea lângă Hristos, indiferent în ce mediu social, în ce profesie vor merge în lumea aceasta, să rămână lângă Dumnezeu. Ne rugăm pentru mântuirea celor care sunt neîmpăcați cu Dumnezeu. Ne rugăm ca în seara aceasta Duhul lui Dumnezeu să biruiască în inima lor. La noi, în seara aceasta, Hristos Domnul vine prin prezența Duhului Sfânt. Și Hristos Domnul spune, iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide, voi intra la el. Glasul lui este glasul Scripturilor. Bătaia la ușa inimii tale este cea care o simți prin adierea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. În seara aceasta, de partea cui vei trece? Moise spune poporului, iau astăzi cerul și pământul martori împotriva voastră, că v-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege! Alege viața ca să trăiești. Alege-L pe Hristos. El este calea, adevărul și viața. Și dacă-L alegi pe Hristos, spune-i, Doamne, Doamne, în seara aceasta iau hotărârea vieții mele să trec de partea Ta. Iau hotărârea să mă întorc la Tine. Iau hotărârea să-ți cer iertare pentru păcatele mele. Iau hotărârea să te rog să speli păcatele mele în sângele de la Calvar. De dragul meu, pentru mântuirea mea, Te-ai dus la cruce. Doamne, de dragul Tău, trec de partea Ta în seara aceasta, mă întorc la Tine. Doamne, înaintea Ta totul este gol și descoperit. Ne cunoști ca pe o carte deschisă. Ne cunoști viața, ne cunoști umbletele, ne cunoști păcatele, ne cunoști lucrurile care ne-au fascinat sau care ne-au captivat inima. Cunoști destinul spre care ne îndreptăm. Ne-ai dat săptămâna aceasta, Doamne, să auzim cuvântul Tău. Mulțumim că este un cuvânt pe care l-ai lăsat special pentru noi. Și Biblia spune, cuvântul Tău este o sabie cu două tăișuri. Pătrunde în adâncul sufletului, Doamne, lasă cuvântul Tău să lucreze adânc în fiecare inimă. Mulțumim pentru Biblia care ne spune că Scriptura, cuvântul Tău nu se întoarce fără rod. Se întoarce la Tine cu rod. Doamne, dă rod și în seara aceasta cuvântului Tău. Dă rod jertfei Domnului Iisus Hristos. Și Te rugăm să întorci oameni la mântuire. Te rugăm pentru tinerii de aici să-i binecuvintezi cu întoarcere la Tine. Și pe cei întorși la Tine, binecuvintează-i cu statornicie. Binecuvintează oameni indiferent de vârstă. Doamne, la capătul istoriei am vrea să Te vedem față în față. Acum Te vedem prin ochii credinței, Te vom vedea în ziua aceea și când Te vom vedea, Doamne, dă-ne harul să fim la dreapta Ta. Și acum stăm cu capetele plecate. Domnul Iisus îți cunoaște inima, El îți cunoaște viața, El îți cunoaște reacția inimii tale. Și în seara aceasta spune, veniți la Mine, veniți la Mine și Eu vă voi da odihnă, acolo unde ești. Este vremea deciziei tale. Este vremea hotărârilor tale. Hotărârile au destin. Hotărârile te vor urma în viața de aici și în veșnicie. Ce vei hotărâ în seara aceasta? Dacă hotărăști să te întorci la Domnul, dacă hotărăști să treci de partea Lui, atunci în numele Lui, în numele Domnului te rog, arată hotărârea ta, decizia ta printr-o mână ridicată. Oriunde este cineva care hotărăște să se întoarcă la Domnul, ridică mâna sus și începem cu cei de la balcon. La balcon, dacă este cineva, să vă binecuvinteze Domnul, slăvit să fie Dumnezeu, da? V-am văzut, lăsați mâinile jos acolo. Dacă sunt alții la balcon, ridică mâna sus și spune, Doamne Iisuse, și eu trec de partea Ta în seara aceasta, primește-mă și pe mine. Dacă mai este cineva la balcon, să vă binecuvinteze Domnul, jos aici în sală. Oriunde te afli în sală, ridică mâna sus și spune, Doamne, și eu trec de partea Ta. Poate că ești pe scaun sau la cor, aici în față, ridică mâna sus și spune, Doamne Iisuse, primește-mă și pe mine. Și eu trec de partea Ta, slăvit să fie Domnul. Dacă mai este cineva jos în sală, ridică mâna sus și spune, primește-mă și pe mine. Doamne, ai murit pentru păcatele mele, ai venit în lumea aceasta, ai lăsat cerul, ai lăsat gloria de dragul meu. Doamne, sunt prins de atâtea lucruri, sunt atât de frământat, te rog să dai biruință inimii mele. Dacă mai este cineva, ridică mâna sus și spune, Doamne Iisuse, aici este și hotărârea mea, mărturia mea, primește-mă și pe mine. A Lui să fie slava, a Lui să fie binecuvântarea și harul Lui să se reverse peste noi toți. Vă invit să ne ridicăm și aducem înaintea Domnului pe cei care au trecut de partea Lui și în seara aceasta. Și cu ajutorul Lui Dumnezeu vom continua mâine seară. Îl rog pe fratele Neiconi.